la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
În emisiunea de astăzi vorbim despre certitudine în ciuda haosului. Voi lectura un articol din revista Strigătul de la miezul nopții, autor Nathanael Winkler. Profeția biblică vorbește despre vremuri cumplite, despre ignoranță umană, despre falsă securitate și apostazie chiar înainte de sfârșitul lumii. Unde ne aflăm astăzi în această privință? Avem în spate o perioadă turbulentă. COVID-19, lockdown-urile, vaccinarea, 4G sau 5G, războiul din Ucraina, teama de un război nuclear, îngrijorarea cu privire la penuria de energie sau alimente, inflația, ascensiunea religiei climatice, mișcarea LGBTQ, homosexual, lesbiene în creștere. Toate acestea ar putea provoca neliniște, dar dacă înțelegem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre zilele din urmă, vom putea clasifica corect și timpul de astăzi. Este clar pentru mulți credincioși că trăim în ultima epocă sau chiar înainte de sfârșitul vremurilor de pe urmă. Un semn clar al zilelor noastre, semn care din păcate este din ce în ce mai ignorat în cercurile creștine, conștient sau inconștient, este restaurarea poporului Israel pe pământul pe care Dumnezeu l-a promis lui Avraam, Isaac și Iacov. De fapt, Biblia ne spune multe despre cum vor fi zilele din urmă. În acest sens, să analizăm mai îndeaproape 4 declarații profetice și să le comparăm cu timpul nostru de astăzi. Mai întâi, în 2 Timotei, capitolul 3, Apostolul Pavel scrie: Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Îndepărtează-te de oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel. Cuvântul care este folosit în textul original în limba greacă pentru vremuri grele apare și în pasajul biblic din Matei, capitolul 8, unde scrie: Când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. La fel va fi și în vremurile din urmă, răul va deveni dominant. Zilele din urmă vor reprezenta o perioadă foarte periculoasă, în care diavolul și forțele răului vor înșela oamenii, iar oamenii vor acționa conform înșelăciunii. Tocmai de aceea, Apostolul Pavel ne spune atât de clar: îndepărtează-te de oamenii aceștia. Adică nu trebuie să ne conformăm spiritului vremii în care trăim. Apoi, ignoranța. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți, scrie în Evanghelia după Luca, în capitolul 17. Zilele din urmă, înainte de sfârșit, sunt caracterizate de indiferență, mai ales față de Dumnezeu, exact ca în vremea lui Noe. Omul afirmă plin de aroganță: Dumnezeu a murit. Nu există Dumnezeu. Omul este Dumnezeu. Legat de acest subiect, cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele în Evrei, capitolul 11. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Spre deosebire de societatea în care trăia, Noe a răspuns cu evlavie, cu multă luare aminte și teamă de Dumnezeu la mesajul lui Dumnezeu. El a condamnat lumea, avertizându-i pe contemporanii săi cu privire la judecata iminentă a lui Dumnezeu, scrie Nathanael Winkler în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Din acest motiv, Noe este numit un propovăduitor al neprihănirii. Noe a acționat cu credință și nădejde, scrie în Evrei 11. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asemenea lui Noe, și noi avem misiunea de a avertiza o lume indiferentă și de a ne păstra credința și nădejdea. În al treilea rând, falsa siguranță. Spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, Apostolul Pavel: Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Falsa siguranță și pacea aparentă sunt caracteristice zilelor din urmă. Să ne gândim, spre exemplu, la slogane de genul "Noi putem". Știți sloganul de campanie a fostului președinte american Barack Obama? "We can". Noi putem. Sau "Împreună putem reuși, dar fără Dumnezeu". Poate exista de asemenea un fals sentiment de siguranță în ceea ce privește mântuirea, veșnicia și poziția înaintea lui Dumnezeu. Un sentiment nejustificat de îndreptățire că Domnul Atotputernic și Sfânt trebuie să ne accepte așa cum suntem. Astfel, oamenii nu-și mai dau seama că motivul pentru care pot trăi și pot fi în viață este îndelunga răbdare și îngrijirea lui Dumnezeu. Va veni însă o zi în care mulți oameni vor cunoaște dimensiunea sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu și, prin urmare, își vor dori moartea. Scrie în Apocalipsa, capitolul 6, împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Adevărata siguranță și pacea de durată le primim doar prin Domnul Iisus. El este singurul care ne dă pacea cu Dumnezeu. În al patrulea rând, vorbim despre lepădarea de credință și omul păcatului. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, scrie: nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Ce lepădare de credință trebuie să vină înainte de sfârșit? Paradoxal, unii credincioși văd răpirea în această lepădare de credință. Pavel însă folosește cuvântul apostasia. Apostazie înseamnă să te îndepărtezi de ceva, în timp ce răpirea este strângerea noastră la Domnul. Prin urmare, apostolul Pavel nu putea să se gândească la răpire când a folosit acest cuvânt. În același timp, termenul în limba greacă desemnează și o rebeliune militară, politică sau religioasă, așa cum îl vedem folosit, de exemplu, în textul din Faptele Apostolilor, capitolul 21, unde scrie: ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede, sau apostasia, de Moise, că le zici să nu ștaie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Această apostasia din timpul sfârșitului se referă la întoarcerea deliberată de la Hristos. Domnul Iisus însuși spune în Matei, capitolul 29, în Evanghelia după Matei: atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și îi vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Înainte de sfârșit, mulți vor cădea. Aceasta înseamnă că mulți aparținători ai religiei creștine se vor lepăda și se vor îndepărta de valorile și credința creștină, precum și de viziunea creștină asupra lumii. Vedem astăzi cum adevărurile biblice sunt inversate în societate. Gândiți-vă în acest sens doar la dezbaterea despre gen sau transgender, schimbarea sexului și la impunerea homosexualității. Oamenii vremurilor din urmă se îndepărtează de Dumnezeu. În această lepădare a creștinismului se va arăta omul păcatului. Astăzi se pregătește intens scena pentru apariția lui. Biblia îl numește și omul fără de legii, sau domnul care va veni, sau cornul cel mic, sau fiara din mare, sau anticrist. Ce știm despre el? Apostolul Pavel îi scrie bisericii din Tesalonic că el este acest anticrist, este potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Așadar, acest om al păcatului este o persoană, dar reprezintă în același timp și un sistem anticristic. În Apocalipsa, capitolul 13, el este descris ca o persoană, fiara din mare, legat de o altă persoană, fiara de pe pământ. În același timp, este vorba și despre un sistem pe care el îl reprezintă. Și anume, a făcut Apocalipsa capitolul 17 și 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Spune, a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Așadar, nu ar trebui să ne preocupăm de anticrist doar din curiozitate sau pentru că Biblia îl menționează, ci pentru că acest lucru ne va da o perspectivă asupra tainei fără de legii, care este deja la lucru. Dacă vom fi atenți la structura răului, care va fi dezvăluită în mod clar în persoana lui anticrist, atunci vom putea rezista cu succes răului în prezent și îl vom putea clasifica în mod corect, scrie Nathanael Winkler în acest articol, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții și intitulat Certitudine în ciuda haosului. Mark Hitchcock îl descrie pe omul păcatului în felul următor. Anticrist va fi o figură atractivă și carismatică, un geniu, o persoană fermecătoare, fiind controlat de demoni și învățat de diavol, care va cuceri oamenii pentru sine. El va avea răspunsuri la problemele majore ale omenirii. El va fi totul pentru toți oamenii, un om de stat abil din punct de vedere politic, o persoană populară și sociabilă, un magician financiar, un gigant intelectual, un înșelător religios, un orator magistral, un organizator talentat. El va fi capodopera înșelătoare a diavolului și falsul mesia al întregii omeniri. Cu un entuziasm nemărginit, masele îl vor urma și îi vor oferi tronul inimilor lor ca salvator și Dumnezeu al lumii, scrie Mark Hitchcock, citat de Nathanael Winkler. Vremea de astăzi, vremurile pe care le trăim noi, văzându-le în aceste patru texte biblice, profetice, în fundal, vrem să le clasificăm și să evaluăm evenimentele din timpul nostru. Se pare că elitele acestei lumi fac presiuni pentru formarea unui guvern de unitate mondială. Crizele sunt folosite pentru a promova globalizarea. În acest sens, este importantă marea resetare a lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos, noul început în societatea și economia globală după pandemia corona, nou început care este propagat de Forumul Economic Mondial de la Davos. Din această direcție vin multe idei anticristice. Să ne gândim și la sistemul de control total care a fost introdus temporar în timpul pandemiei, indiferent dacă este vorba despre 4G sau 5G, nu a fost o trecere liber consimțită la o tehnologie superioară, ci una impusă. Frica și privarea de libertate pot face multe. Yuval Noah Harari, un scriitor, un influent consilier al Forumului Economic Mondial de la Davos și scriitor, care declară clar într-una din cărțile sale, cred că se numește 21 de lecții pentru secolul 21, vorbește despre soțul lui, deci Yuval Noah Harari este căsătorit cu un bărbat și spune acest scriitor, astăzi avem o ecologie globală, o economie globală și o știință globală, dar suntem încă prinși în capcana politicii naționale. Această discrepanță împiedică sistemul politic să abordeze mai eficient principalele noastre probleme. Pentru o politică eficientă trebuie fie să deglobalizăm ecologia, economia și progresul științific, fie să globalizăm politica. Fiindcă este imposibil să deglobalizăm ecologia și progresul științific și fiindcă costurile unei economii deglobalizate ar fi mult prea mari, singura soluție reală este globalizarea politică. Politica legată de coronavirus a provocat inflație în multe locuri. La aceasta se adaugă penuria de energie, în special gaz, lipsă de care cei care locuiesc în Occident se tem din ce în ce mai mult, mai ales de când a început războiul din Ucraina. Dificultățile economice și sociale sunt în creștere, iar dacă oamenii se tem pentru existența lor sau sunt disperați, ei vor fi cu atât mai dispuși să accepte un sistem anticristic care le va promite ușurare. În cazul în care plățile fără numerar sau pașaportul digital, despre care se vorbește atât de des, vor deveni realitate, controlul total va fi practic din acel moment parte integrantă a existenței noastre, afirmă Nathanael Winkler în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Războiul rece pare să reînceapă și odată cu el clasificarea lumii în bine și rău, vest și est. Atacul Rusiei asupra Ucrainei încă mai are potențialul de a se transforma într-o conflagrație globală. Iar amenințările auzite mereu și mereu în mass media întăresc impresia că mulți din societatea noastră au uitat cât de crud poate fi războiul. Din păcate, suntem ignoranți în mult prea multe privințe. În plus, fosta libertate de opinie din societatea noastră se transformă din ce în ce mai mult într-o dictatură a opiniei. Trăim într-o epocă postfactuală în care discuțiile obiective sunt greu posibile și se așteaptă ca toată lumea să gândească după cum dictează curentul principal. Oricine pune întrebări critice este etichetat drept gânditor neconvențional, conspiraționist sau chiar neonazist. Cu alte cuvinte, oricine își exprimă opiniile care nu sunt conforme cu opiniile predefinite ale publicului larg este defăimat ca fiind extremist. Aceste comparații cu dictatura nazistă germană de tristă amintire sunt menite să șocheze dizidenții, să-i reducă la tăcere și să-i pună din start într-o lumină proastă. Din nefericire și noi creștinii mânuim adesea astfel de sintagme, transformându-i, poate fără să ne dăm seama, pe cei care gândesc diferit față de noi, în învățători falși. Dacă cineva sau doctrina cuiva nu ne convine, ne grăbim să împingem în colțul ereziilor și al învățăturilor false. Dacă ne gândim la stigmatizarea de tip nazist, atunci religia climatică nu este departe de ea. Și în acest caz, cei care îndrăznesc să critique sunt respinși și etichetați ca teoreticieni ai conspirației. Lupta pentru climă a devenit o religie substitut de care depinde totul. Se potrivește în acest context ceea ce Domnul a spus în Vechiul Legământ, citat din Ieremia capitolul 5. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. O religie substitut este și sănătatea și industria de miliarde de dolari care s-a dezvoltat în jurul ei. Oamenii pur și simplu nu mai au voie să moară sau să sufere. Cât de diferit de societatea noastră sună cuvântul lui Dumnezeu care spune în Psalmul 39: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În tine îmi este nădejdea. Apostazia pătrunde în toate sferele societății. Creația și creatorul sunt înlăturate în favoarea evoluției. Relatarea creației este ștearsă, relatarea lui Dumnezeu este anulată. Omul poate crede că este mai deștept decât înainte, dar nu devine el tot mai ignorant? Noi îl excludem pe Dumnezeu din societate, nu mai este nevoie de el. Dumnezeu este mort, spune societatea. Dar în Psalmul 14 scrie: nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Mișcarea LGBTQ, a homosexualilor și a lesbienelor și căsătoria pentru oricine, indiferent de sex, este o sfidare a poruncii lui Dumnezeu și a ordinii creației, spune Nathanael Winkler în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții, articol intitulat Certitudine în ciuda haosului. Dumnezeu nu s-a schimbat. El rămâne același. Imoralitatea crescândă se dovedește a fi chiar un semn clar al judecății divine, mai ales în societatea occidentală. Spune în Epistola către Romani, capitolul 1, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite, scrie Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, de la versetul 26. Poate că echipa națională de fotbal a Germaniei vede banderola de capitan pe care scrie One Love, o singură dragoste, ca pe un semn împotriva discriminării, dar în realitate ea este un semn de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. O dovadă că Dumnezeu i-a lăsat în voia patimilor lor. Am ajuns atât de departe în societatea noastră încât copiii confuzi, care nu se simt bine în pielea lor, sunt motivați să urmeze terapie hormonală pentru a-și schimba sexul fără știrea părinților lor. Transsexualitatea este noua modă a timpului nostru. spune Nathanael Winkler în revista Strigătul de la miezul nopții. În legătură cu transexualitatea, pe un forum de internet era relatată următoarea istorie. O adolescentă le spune părinților ei că este trans. Tatăl ei îi spune apoi că și el este trans și începe să se îmbrace ca o femeie. Gest însoțit evident de proteste și acuzații de falsitate din partea fiicei sale. Tatăl își duce fiica la școală îmbrăcat în femeie. Fiica este rușinată peste măsură și îi cere tatălui ei să folosească pronumele corecte. A doua zi dimineață, fiica renunță la subiectul trans și îi cere tatălui să se oprească. În final, tatăl acesta ridică întrebarea: transexualitatea este doar versiunea de astăzi a stilului gotic din anii 90 ai secolului trecut? Cu siguranță nu este cool când și părinții tăi fac acest lucru. Exemplul arată, cu rare excepții, că transexualilor nu le este un fenomen biologic, ci rezultatul îndoctrinării la care au fost supuse masele în ultimii 10-20 de ani. Da, Dumnezeu a lăsat cu adevărat în voia ei o societate atunci când aceasta nu mai poate defini ce înseamnă un bărbat, o femeie sau căsătoria. Cel mai mare genocid din istoria lumii are loc în societatea noastră în fiecare zi, iar acesta este avortul copiilor nenăscuți. Timpul nostru de astăzi seamănă într-adevăr tot mai mult cu ultimul timp despre care vorbește cuvântul profetic al Bibliei. Organizația Open Doors relatează: în China, accesul la Biblie este din ce în ce mai controlat. Noua țintă a regimului este reprezentată de Bibliile audio. Cei care le vând riscă mulți ani de închisoare. Este cuvântul lui Dumnezeu o sursă de frică pentru guvernul comunist chinez? În anul 2018, acesta a interzis vânzarea online a Bibliilor. De atunci, doar bisericile aprobate de stat au voie să vândă Biblia în librăriile lor. Tot mai mulți oameni de afaceri creștini au început să ofere înregistrări sau playere audio pe internet. China dorește să controleze nu numai ce se cumpără și vinde, ci și ceea ce se crede. Este vorba despre interpretarea Bibliei și despre modul în care ar trebui să fie ea înțeleasă. În aceasta vedem un exemplu de avertizare pentru noi credincioșii din Occident. Practic, avem doar două opțiuni, având în vedere evoluțiile de la sfârșitul timpului. Prima, adaptăm Biblia, fundamentul credinței noastre, la interpretarea secolului 21, de exemplu în ce privește egalitatea de gen. În multe congregații și mișcări creștine, acest lucru s-a întâmplat deja de mai mult timp. Iar a doua variantă, luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și suportăm toate consecințele. Biblia spune despre ea însăși, în Evrei capitolul 4 și 2 Corinteni capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici în vremea Domnului Isus mesajul său nu a fost atractiv pentru oameni. În Ioan, capitolul 6, Evanghelia după Ioan scrie: din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus le-a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. La final, ce priorități avem noi, se întreabă Nathanael Winkler în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții, articol intitulat Certitudine în ciuda haosului. În primul rând, Dumnezeu ne-a pus în această lume pentru a fi lumină și sare. Noi nu ar trebui să fim o parte pasivă a societății. Totuși, ca parte a societății, Dumnezeu ne dă un mandat clar să mergem în toată lumea pentru a vesti Evanghelia. În Apocalipsa, capitolul 14, scrie: am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. În al doilea rând, în calitate de creștini, toți facem parte din biserică, iar biserica este numită trupul lui Hristos. Biserica trebuie să fie primordială pentru fiecare creștin. La urma urmei, fiecare aparține trupului, de care ar trebui să fie indisolubil legat, așa cum scrie în Efeseni, capitolul 2. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Să nu uităm că dacă ne stabilim prioritățile corect, dacă stăm cu credincioșia aproape de Domnul nostru și de cuvântul Său, atunci ne putem baza pe numeroase făgăduințe. Așa cum scrie, de exemplu, în Isaia, capitolul 45, spuneți-le și aduceți-i încoace să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Cu aceste cuvinte închei lectura articolului semnat de Nathanael Winkler, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții și intitulat Certitudine în ciuda haosului. Hai să încheie și emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.